kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Sabado, mga political leaders sa Australia may pagbati ng maligayang Pasko. Kaso ng COVID-19 sa buong bansa kahapon, pumalo sa 9,000. Libo-libo ring mamamayan nagpasko habang naka-isolate. At sa Pilipinas, mga pamilyang apektado ng bagyo, itinuloy ang payak na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sa detalye ng mga balita, nagpaabot ng mga mensahe ng pasasalamat at pagbati ang mga political leaders ng Australia para sa lahat ng mga nagdiriwang ng masayang selebrasyon ng Pasko sa araw na ito. Pinasalamatan ni Prime Minister Scott Morrison ang lahat ng mga nagtatrabaho sa gitna ng mga pagdiriwang at sa mga taong tumulong sa pag-usad ng bansa. Ayon sa kanya, marami mang pagsubok ang hinarap ng bawat isa dahil sa COVID-19, hindi naman nawala sa mga Australians ang pagtulong sa kapwa.
At the end of this year, of course we can think of the many difficult times we've had and the losses that people have incurred. But Christmas, you know, is a time of hope. And we are an optimistic people. And whatever comes our way, we back ourselves to overcome and to push through as we have during the course of this pandemic, saving lives and livelihoods like few other countries in the world.
Deserve naman ng mga Australians ang masayang selebrasyon ayon kay Labor leader Anthony Albanese matapos ang dalawang nakapanlulumong taon dahil sa pandemya.
Thanks to everyone for taking care of each other. Australians have stood together. And now with our borders opening up again, we're getting back together, off the Zoom and actually back in the room with family, friends and loved ones. May the festive season bring you joy and may it be a sign of better times to come.
Higit 10,000 tao naman ang nagpasko habang naka-quarantine sa loob ng bahay dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng tinatamaan ng Omicron variant ng coronavirus. 9,121 ang bagong COVID-19 infections na naitala sa bansa kahapon. Sa dami ng mga kaso at gustong magpa-test, punuan rin ang maraming testing sites at abala ang mga contact tracers sa mga estado at teritoryo. Ilang flight schedules din ang naapektuhan. Sabi ni New South Wales Chief Health Officer Dr. Kerry Chant, may iba't ibang paraan naman para maiwasan ang mga tao na mahawa o makahawa ng virus sa mga selebrasyon ngayong Pasko.
As you're conducting these social functions, please choose those outdoor settings. Having elderly or vulnerable people sitting on verandas in outdoor settings, if the weather's fine, that will reduce their risk of transmission. Also, if you're going into indoor spaces, really look at the ventilation. Can you keep those doors and windows open? Even in churches and other buildings.
Ilang airlines sa Australia at United States ang nagkansela ng flights dahil sa kakulangan ng staff matapos maapektuhan ng mga bagong kaso ng Omicron variant ang ilang empleyado. Halos 80 flights ng Christmas Eve ang hindi natuloy sa Sydney Airport at 52 naman ang kanselado sa Melbourne Airport. Ayon sa Jetstar, kinailangan nilang i-reschedule ang mga flights dahil karamihan sa mga staff ay naging close contact at kailangang mag-isolate. Ayon naman sa U.S. travel analyst na si Henry Hartvelt, daang-daang flights din ang apektado sa United States ngayong Pasko.
United and Delta have been vocal in admitting that many of these cancellations are because of COVID. Even though they have vaccinated employees and even though they and other airlines have taken steps to reduce the chance of COVID affecting their workforce, we know that Omicron is a different type of variant and it can infect people who are vaccinated.
Sa Pilipinas, di tulad ng mga nagdaang Pasko na nasa mall at mga pasyalan, naubos ang maghapon ng mga tao sa pagpila sa mga gasolinahan, igiban ng tubig at mga remittance center sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Sa halip na laruan, hiling ngayon ng mga bata ang pagkakaroon ng masisilungang tahanan at patuloy na buhos ng tulong para sa pagbangon ng kanilang mga bayan. Pero sa kabila ng pinagdadaanan, itinuloy ng maraming pamilya ang pagdiriwang ng Pasko sa simpleng paraan. May mga sundalong namigay ng damit at food packs habang ilang ayuda rin mula sa iba't ibang grupo ang ipinamahagi at pinagsaluhan sa mga evacuation center. Samantala, naglaan naman ang pamahalaan ng 100 million pesos para sa cash for work program para tulungan ng mga mamamayan sa clearing operation o mabilis na makapaglinis sa mga apektadong lugar ng bagyo. Tinatayang hanggang 6,000 informal workers ang kakailanganin sa bawat rehiyon ayon sa Department of Labor and Employment. Para sa balitang sports, naghahanda na ang Sydney to Hobart Sailors na sasabak sa 628 nautical mile race sa Boxing Day. 94 na yate ang makikilahok sa karera matapos itong makansela noong nakaraang taon dahil sa mga COVID-19 restrictions. Inaasahan naman ang malakas na hangin at ulan sa forecast ng panahon sa araw ng karera. Ayon sa skipper o captain ng Maritimo na si Michael Spiz, magiging malaking hamon nito para sa lahat ng kalahok.
So we've got this each way bet where we're trying to hang on to the guys in front of us, but equally the guys behind us we need to try to get away from. So it's going to be a very tough race tactically, a lot of holes to be found, and I suppose it's about minimising those holes and just keep moving south. As Peter Kurtz used to say, just keep going south as fast as you can. That's the simple story.
At sa lagay naman ng panahon ngayong araw ng Sabado, araw ng Pasko, magdala ng panangga sa init dahil aabot ng 42 degrees ang temperatura sa Perth. Sa Adelaide naman ay bahagyang maulap at 27, habang sa Melbourne ay maaraw at 21. Maulap din sa Hobart at 21 degrees, ganun din sa Wollongong at 27. Uulanin naman ang Canberra at 30 degrees habang tuloy-tuloy ang picnic sa labas pero bahagyang maulap sa Sydney at 30 degrees. Newcastle ganun din mainit at maulap at 30 degrees habang sa Brisbane ay may pag-ulan at 27 degrees. Bahagyang maulap din sa Cairns at 34 degrees. Sa Darwin may mga posibleng pag-ulan pang mararanasan at 31 habang sa Maynila bahagyang maulap ang papawirin at 25 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Isang pagbati po ng maligayang Pasko sa ating mga tagapakinig ang ating ipinapahatid. At sa ating pagbabalik, sa ikalawang bahagi po ng ating programa, abangan ang kwentuhan kasama ang mga single bells ngayong Pasko with Papa Dan sa Love Down Under. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.